galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin isniin ah bisha juulaayna waa 20 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggaan internetka ku leenahay voasomaali.com idaacaddana waxaa daadihinaya caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa etoobiya ee amison ee etoobiya ka socda oo ku sii dhow magaalada diinsoor.
hadda waddadan soconaa wax oo dhibaato ah malaha. ciidamada dowladda federaalka amison, ciidamada dowladda koonfur galbeed, saddexdaba waa isu socdaan. shalay annagoo jooga meel oo tuulada arbal yirahda ayaa baabur oo sarax kasoo buuxiyeen ayaa waddada noo dhageen ciidamada oo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan barakaca ka socda magaalada baardheere.
waxaan kasoo barakacnay magaalada hadee maxaa ku dhahay anaga caruur yaryar baan wadanaa waxbarashadoodii oo dadkii macalimiintii iyo dadkii oo dhan way carareen. magaalada hadee dagaal ka dhacaygeena wax kastoo dhan baa imaan karo. hadda xabad nimay taqaana ma jir. magaalada in weli laga barakacayo oo maxaa ku dhahay dadkii uu sidii hore uu barakacayo uu barakacayo ayaa isoo gaaray.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid tahay xubinta dooda gaaban ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladaha Mareykanka iyo Kuuba ayaa si buuxda u soo ceshaday xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib in ka badan 10 sannadood oo uu xiriirkaasi go'naa. wax yar kadib 12-kii saqdii dhexe ee xalay ayaa si rasmi ah loo saaray calanka Kuuba ee caddaanka iyo buluugga ah, isaga oo ka dhex babaday calamada dalalka kale ee xiriirka diblomaasiyadeed la leh Mareykanka ee suran dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee magaalada tan Washington. labadaba Mareykanka iyo Kuuba ayaa hadda leh safaarado buuxa oo labada dal ka howlgalaya. xiriirka diblomaasi ee soo noqday ee taariikhiga ah ayaa imaanaya 4-10 sannadood kadib markii uu goonaa xiriirka labada dal, xilligaas oo madaxweyne ka ahaa dalkan Mareykanka John F. Kennedy. saraakiisha dalka Kuuba oo ku jiray wasiirka arrimaha dibadda Bruno Rodriguez Brilla ayaa kasoo qayb geli doona xaflad lagu furayo maanta oo Isniin ah safaaradda Kuuba ee dalkan Mareykanka. kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca wadamada koonfurta Amerika Robert Jacobson, oo isagu door muhiim ah ka soo qaatay wada xaajoodyadii u dhexeeyey labada waddan, ayaa sidoo kale xafladda ka qayb galaya. dhinaca kale, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa si rasmi ah u qaabili doona hadhigiisa Kuuba maanta oo Isniina. labada mas-uul ayaa caawa saacadda Mareykanka waxa ay ku qaban doonaan shir jaraa'id dalkan Mareykanka. furitaanka safaaradda Mareykanka ee Kuuba ayaa dib loo dhigay ilaa iyo inta Kerry uu kaga socdaalayo Havana, laakiin labada safaaradood ayaa si rasmi ah u sii shaqayn doona.
xogayaha gaashaaniga Mareykanka Ashton Carter ayaa ku sugan Israa'il si uu xulufada Mareykanka ee gobolkaasi ugala hadlo heshiis iska barnaamijka hubka nukleerka ee dhowaan lala galay dalka Iran iyo dagaalka lagula jiro ururka Daacish. Carter ayaa maanta Isniin la kulmay dhigiisa Israa'il Moshe Yaalon, iyadoo labada mas-uul ay si wada jira ugu safri doonaan waqooyiga Israa'il ee xuduudka la leh Lubnaan si ay u soo indhaindheeyaan xaaladda halkaas ka jirta. Ashton Carter ayaa la filayaa inuu bari la kulmo ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, kaasoo isagu heshiiska lala galay Iran si weyn uga soo horjeesaday kuna tilmaamay heshiiskaasi khalad taariikhiya. Carter ayaa sheegay inuusan damacsanayn in go'aanka uu gaaray Benjamin Netanyahu uu isku dayo inuu weydiisto inuu dib uga laabto, balse ay ka wada hadli doonaan arrimaha gobolka iyo xiriirka Mareykanka iyo Israa'il.
booliska koonfur bari Afghanistan ayaa sheegaya in helikobtarada Mareykanka ay si khalad ah u duqeeyeen maanta oo Isniin ah bar ay fadhiyeen ciidamada ammaanka ee dalkaasi, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 ka mid ah askarta Afghanistan, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. weerarkan ayaa ka dhacay magaalada la yiraahdo Baraki Barak, oo ka tirsan gobolka Lagoor oo 10 kilometir dhinaca bari ka xigta caasimadda Afghanistan ee Kabul. Taliyaha booliska ee gobolkaasi Maxamed Daawud Axmedi ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in duqeynta loladan lahaa goob ay ku sugnayeen matidiinta Taliban oo qiyaastii 5 kilometir u jirtay saldhigga sida khaldan loo duqeyay ee ciidamada military ee Afghanistan. Saraakiisha Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in ay la socdaan sida ay wax u dhaceen baaristana ay wadaan, laakiin waxay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan khasaaraha ka dhashay duqeynta.
Ugu yaraan 72 qof ayaa ku dhimatay, 100 kalena way ku dhaawacmeen kadib markuu weerar ka dhacay magaalada Suruq ee gobolka Koonfur Bari ee dalka Turkiga, taasoo ku taala xuduudka Turkigu la wadaaga dalka Syria, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkigu. Wasaaradda ayaa shacabka ku sugan gobolkaasi ka codsatay inay xasilooni iyo midnimo muujiyaan maadaama weerarkan yahay mid argagixisnimo, iyadoo sheegtay in tirada dhimashada iyo dhaawaca ay inta hadda tahay ka badan karto. Magaalada weerarkani ka dhacay ee dalka Turkiga ayaa xuduud la wadaagta magaalada Kobani ee dalka Syria, oo ah mid in muddo ay ku dagaalamayeen xoogga gurtiyiinta iyo dagaalyahanada ururka Daesh.
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Tabintiyada galabnimo ayaanad la socotaan laanta afka Soomaaliga V O A. ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamo lixaad leh oo ka socda dowladda Ethiopia ayaa weli ku sii siqaya magaalooyinka Baardheere iyo Diinsoore gobollada Gedo iyo Bay. ciidamadan ayaa la sheegay inay haatan u jiraan 5-7 kilomitir magaalada Baardheere, halka ciidanka ku socda Diinsoore iyaguna u jiraan ilaa 3 kilomitir. Mas-uuliyiinta ayaa V O A u sheegay in ururka Al-Shabaab ay dadka degan magaalooyinka ay ku dhiirigelinayaan in ay ka baxaan magaalada Baardheere, ayaa inta badan suuqyadu ay xiran yihiin, halka Diinsoorna la sheegay in ay dadka badankiisu ka qaxeen. Goor dhaweed ayaan haddaba khadka taleefanka waxaan kula xiriiray Ibrahim Maxamed Nuur Shigshiga oo ah gudoomiyaha u magacaaban maamulka Diinsoor.
Bay dhawaan kasoo baxnay ilaa hadda sifarnoolad ayaan ku dhownahay wax dhibaato ah wax oo dhibaato haddaan oo aan la kulanin malaha.
Xaggee hadda maraysaan? Ciidanka xagguu hadda maraya?
Sifarnoolad mil ahay ayaa hadda gelinaa.
Sifarnoolays? Intay ku taallaa meesha?
Meel oo Diinsoor u jirto 25 kilomitir.
Ahay, xaggee lagu sii socdaa?
Degmada Diinsoor aan ku sii soconaa.
Marka ilaa iyo hadda howlgalka ciidamada maalmahanba wuu socday, marka hadda maxaa socdaad ilaa hadlaysid?
Hadda waddalaan soconaa wax oo dhibaato ah malaha. Ciidamada dowladda federaalka amisom, ciidamada dowladda koonfur galbeed, saddexdaba waa isu socdaan.
Ahaye, wax dagaalla ah oo ilaa iyo hadda inta waddadaad socoteen aad la kulanteen?
Shalay, annagoo joogna meel oo tuulada Fardhal yiraahda ayaa baabur oo qarax kasoo buuxiyeen ayaa waddada noo dhegan. Ciidamada oo lawanis ay ka hor imaaday ciidamada joogtan asalan gaariga waa la dharxay, wax dhibaato ahna gaari malaha.
Ahaye, waxaad ka warantaa mar haddii dhulkii la socdo xaaladuna ay xaalad colaadeed tahay, bal dadka degaanka iyo dadkii goobta ku sugnaa ma ka qaxeen mise way degan yihiin?
Ayaa dadka oo gahnaay habeenkii iyo maalintii ayaa dadka garacaya, waxay leeyihiin ka baxa magaalada, marka dadka ayaa garacaya, dadka degmada ka dhow dhow ayaa tegan iyo meeraha oo tuyooyinka, marka dadka ayaa garacaya nimanka oo nabadiidka ayaa garacayan, laakiin insha allah haddana degmadoona waa imaanayaan. Wax oo dhibaato ah mise oleesa oo hadda oo anaga oo nag haya malaha, marka wax dhibee malaha. Dadka weligooda meesha ay ka baxaan dadka garacaan ayay dhahayan magaalooyinka bax.
Marka muddo intee leeg bay haysteen magaalada Diinsoor shabaabku?
Magaalada Diinsoor shabaab waqti dheer ay haysteen, 2008 ay qabsadeen ilaa hadda ayga haysteen. Waa yara u jira idinkeen anaga waa soonaa wax yara u jira 30 kilomitir oo kale ay deeno dhibka.
Marka qorshuhu muxuu yahay? Qorshaha ciidanka hadda uu ku socdo maxay tahay?
Qorshaha ciidanka nimanka nabadiidka ayaa la rabaa inta oo loogu tafeeyey dadka oo shacabka oo dhibaatada ay ka hayaan, inta oo dadka shacabka ah oo gargaar loo geyn karan oo dhibaato ay ku hayaan intii loogu tafeeyey ayaa waayo qorshaha.
Ahaye, marka la tago haddayba idiin suuro gasho 30 kilomitir hadduu jirtaan waxoogaaba idiin jirtaa, haddiiba ay suuro gasho in markaa ciidamada halkaa ay tagaan, qorshaha meesha yaalla ciidanku uu ku socdo muxuu yahay?
Qorshaha ciidanku waxa waaye inta oo nimanka meesha ka safeeyaan shacabka oo ayaga dhibaatada iyo abrinta kuhan intii oo laga safeeyay shacabka gargaar loo keeno. Hadda meesha degmada oo dadkeeda dansan waaye, hadda degmo ma lamari kara, dadkii dhintiin ayaga dabarkiis waafaqeen kuwa nool baahiya ku hayaan marka intii oo dhibaataas doon shacabka laga bixin waayo oo dalshaha dagaalka
marka diinsoor maahana xaggee kale uu ciidanku wajahan yahay
degmada bader ciidanka waa wajahan yihiin gurub odaadada waay oo nimankan gebi ahaan waddanka soomaaliya degmiyo gobol mees joogaan oo loogu safaynay marka dhibaato badan ka jirto marka shacabku sidii loogu safayn lahay waa gurub odaadad hadda oo socda marka insha allah waan laga safaynaa ayagaa waqtigooda waa dhammaaday marka insha allah warshaha dibdibo way
marka muddo intee la-eg ayaa loogu talagalay in howlgalkan uu socdo ee aada ugu talagasheen sidaad sheegaysaan inaad shabaab kaga sifaysaan degaanadaas aad carabka u dhufatay baardheere iyo diinsoor iyo degaanada ku xeeran muddo intee la-eg buu soconaya howlgalku
muddo gaaban ayaan kusoo gabagabaynayna insha allah waqtiyihii soo socdaan
marka inkastoo xaaladdu hadda ay xaalad ciidan iyo dagaal iska tahay haddana inta badan marka degaan la qabto ama shabaab laga saaro dib ayaa looga baxaa dhibaato ka badan tii dadku ay ka sheeganayeen shabaabka ayaa meeshaasi ka dhacda wax qorsho ah oo ka degsan miyaa jira marka degaanadaasi hadda lagu wajahan yahay gacantiina ay ku soo dhacdo maamulkooda
waqtigii dib looga baxay waa dhammaatay haddi warshaha dagaalku ahaa waa shacabkaintii laga safray gebi ahaan nimankan waddanka laga erkara waay
ahay intaad socoteen wax khasaara ah oo labada dhinacba soo gaaray waxaad nooga sheegi karto
maya nimankan waqtigii oo dagaalo maayaan lama joogay ku dhufo kareaal oo kale ismeen kuwaas nama arkin ayaga wax oo hadda oo anaga wax naga dhaban karaan mise karaan ma ahba waqtigaas oo ayaga dagaalka ay wan jiraan waa lasoo dhaafay hadda waa dhuumushal waa dhuumushalkaas welibe hadda anaga ma hayno waxa noo soo dhuuntay lakin haddaan aragnan haddana waay ayaga rabaan waa naga helayn
marka waxaad ula jeedaa ma jiro ciidan shabaab ka tirsan oo ilaaya hadda ay ciidamadan gulufka wada iska hor yimaadeen
maya isku soo maadin karaanba tabartaas ma hayaan
haya dadka degaanka dushooda lagu dagaalamayaan iyagan xaaladooda
dushooda waxa laga dagaalamaya malaha magaalakaas markaa loo dhagaalo waa ka baahane insor hadda waa ka baahane baarana waa ka baahane dowladkii meelaas ayay ku dhuumanayan meesha ay oo ku dhuumanayan waan ugu tegeynaa
waxaad ii sheegtay in diinsoor hadda loo jiro in ku dhow 30 kilomitr dhinaca baar dheerana ciidanka meel quu jiraa
kuwaas aniga lama socday laakiin ciidamada waa isa socdaan dagaalki waa dagaal isa socda marka ayaga intaas oo kale le waay wax oo hadda kala dheer maayo laakiin hadda ayaga gruubkan oo diinsoor aan la socda ayaga iyo anagana waa isoconale
gruubka diinsoore hadda aad isla socotaan imisuu ka kooban yahay ciidamada
ciidamada amisom ciidamada dowladda federaalka militari iyo ciidamada dowladda koonfur galbeed
marka ciidamada amisom waa kuwe
waatahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo ah guddoomiyaha u magacaaban degmada Diinsoor oo Cashe Ibraahin Aadan Cashe Cud waramayay. Dhinaca kale, dad fara badan ayaa ka qaxay magaalada Baardheere kuwaasoo gaaray magaalooyinka Garbahaare iyo Eelwaq. Sare Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay qaar ka mid a dadka rayidka ee ka soo qaxay degmada Baardheere.
Boqolaal qoysas oo ka barakacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa u kicitimay degmooyinka kale ee gobolka si ay uga badbaadaan gulufka colaadeed ka dhana ururka Al-Shabaab. Dadkii ugu dambeeyey ee masaafo dhan 200 kilomitr ku tegay barakaca degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ayaa noloshu ay ku adag tahay waxayna u badan yihiin haween iyo caruur. Guddoomiyaha degmadaasi Ceelwaq Ibraahim Guuleed Aadan ayaa ii sheegay in xaddiga barakucu uu aada u badan yahay, gargaarana aysan jirin, dadkuna ay aada u liitaan.
Dadkii la soo gaaray oo barakaca oo Baardheer kasoo barakacay ilaa 370 qoys waaye. Shalay waxaa noo timid 220, daraadna 150 baa noo timid oo caruur iyo haween ah intaasaana soo gaartay shalay ilaa daraad.
Marka gudaha magaalada ku sii nagaadeen mise deegaano kale idin dhaafayaan?
Maya, hadda kulli deegaan meel ma noo dhaafin deegaankaay ku nagaadeen. Degmada dhexdeed ay ku jiraan oo dadkii qaraabadii dadkii soomaaliin weye dadkii qaraabada meelaha tigeen ay radda tegeen meel ay hadda u dhaqaaqeen. Wax hadda soo dhaweeyey ama hay-ad tawfala ma jiraan. Waa hay-adaha tawfalka weli adi wax hadda wax qabtay ama wadanoonkaas waa u qabtay ma jir. Qaylo unbaan u dirnay hay-adihii waa u sheegnay, laakiin hadda ilaa hadda wax qabad ma aanan helin. Dadkaas kiina jidkii xataa waa naga xiran yahay. Dagaaladan xataa oo bilowday waa jidkii naga xiran.
Si lamid a Ceelwaq ayaa dad kaloo barakacayaale waxa ay gaareen magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, halkaasoo qoysaska ku barakacay ay dulsaar ku noqdeen eheladooda qaarkood, halka qaarka kalena ay dibadyaal yihiin. Mid ka mid a hooyooyinka ku barakacay Garbahaare ayaa iyaduna la hadashay v o eda iyadoo ka gaabsatay magaceeda in la soo xigto.
Aniga waxaan watay maxaan ku dhahay kadaw cunug baan wadaa. Wadada waxaan ku soo jiray aniga waxaan soo baxay maqalkii baan xagga ka soo baxay habeen unbaan wadada ku soo jiray maalin 7 saacana intaan imaaday. Waxaan ka soo barakacnay baa magaalada Hadee maxaan ku dhahay anaga caruur yar yar baan wadanaa waxbarashadoodii oo dadkii macallimiintii iyo dadkii dhan way carareen magaalada Hadee dagaal ka dhacayna wax kasoo dhan baa imaan karo hadda xabad inay taqaan ma jirto.
Marka bal waxaad iga warantaa xaalka magaalada maxaa ka soo gaaray ilaa iyo maanta?
Magaalada in weli laga barakacayo oo maxaa ku dhahay dadkii uu sidii hore uu barakacayo uu barakacayo ayaa soo gaaray.
Hooyo kale oo iyaduna aana sidaas uga fogeyn hooyadaasi ayaa iyana sheegtay sababa amni inay magaceeda uga gaabsanayso hase yeeshee nolosha xilligan waqtigan meesha ay yimaadeen ay tahay mid ka bedelantii ay horey ugu jireen isla markaana uu barakucu dhibkiisa leeyahay.
Amahay ilaahay waxba nooma dhimin laakiin qaxya baraka waan
haye
aniga baayo waxaan wataa laba gabdhood oo aqoonaha wataa baayo anaga dee awal dad guriyooda joogaan ahayn aad dambaan nimin dad ilaa hadda dul saaran wakaa dee xaaladda madar hadda meel ku sii dhamayn doonta ilaahay baa garan laakiin dalkanaga iyo dadkanaga hadda waa u nimin aniga ciddayadu reer miyi bay ahayd qaraabadayda adeemihii inaana ku noolaan karin iyo maxayayda dad asagaba reer miyi oo iska dhibaataysan oo waa garanaysa waddan aan dowlad lahayn marka dadka iska dhibaataysan oo reer miyiga intii aan ku qaxi lahaa intii eheladayda oo
magaalada gudaheeda haddii bal aan ku weydiiyo baar dheere al-shabaab ka hor intiidna ka soo bixin ayaga ma ka barakaceen oo ma ka baxeen ciidan ahaan iyo xoog ahaan mise way joogaan
iyaga inay xaasaskoodii baxeen horta waa wax jiro gulashaan annagaa dafaarooda kale ma gelayno adduunkana maanta wadagta waxa ka jiro wixii xaasa inuu baxay oo barakacay oo walaa iyaga naftigooda inkeena dhaheen waad ka baxaysaa waa wax jiro magaalada iskaga baxa dadka yarayadka iyagoo wayna dhaheen laakiin micnaha hadda magaalada hadda gudaheeda way ku sugan yihiin.
Kasakoo dadka ku barakacay magaalooyinka waaweyn haddana waxaa jira kuwo kale oo iyaguna ku barakacay dhulka baadiyaha ah ee aanan sidaasi uga fogeyn baar dheere waxaana dadka deegaanka ee tirada yar ee ku jira gudaha magaalada qaarkood oo aan saaka la xiriiray ay ii sheegeen in saldhigga booliiska ay ururka al-shabaab ka sii daayeen 20 ka mida dadkii maxaabiista halkaasi ku ahaa iyagoo sidoo kalena dadweynaha ugu baaqay inay magaalada ka baxaan. Waxaa dhinaca kale al-shabaab ay hawada ka saareen idaacaddii Andalus ee afka ururka al-shabaab ku hadlaysay. Wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca dagaalkuna waxa ay sheegayaan in duleedka magaalada ay ka jiraan weeraro iska caabina iyo dagaal saaka ka bilowday deegaanka ceel cillaan meel wax yar u jirta markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa aamisom ee Itoobiya ay ka dhaqaaqeen tuuladaasi oo qiyaastii 30 iyo 5 kilomitir u jirta degmada Baar Dheere.
Waatay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay dad ku noolaa degmada Baar Dheere oo ka soo qaxay oo soo gaaray magaalooyinka Garbaharay iyo Ceelwaaqo. Sare Cabdi Axmed ayno soo koobis.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasiirka duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed wa Cali Axmed Jaamac Jangile ayaa V O A da u sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii maamulka hawada sare ee Soomaaliya loogu soo celin lahaa gacanta dowladdiisa, isla markaana loo qalabayn lahaa ama qalabayn iyo dayactir loogu sameyn lahaa qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya. Khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayuu igula hadlay.
Horta wasaaraddu waxay ka kooban tahay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo isku dhacda. Waxaana hoos yimaaday hay-ad la yiraahdo hay-adda duulista iyo hawada oo iskaama matlaso Somali Civil Aviation and Meteorology Authority. Marka wasaaraddu qaybteeda aviationka waxaad ogtahay dee hawadii Soomaaliya oo qeyb muhiima ka ahayd waxaa lagu haystaa Nairobi. Heshiis baa la gaaray in Soomaaliya lagu soo wareejiyo laakiin weli taasi ma hirgelin. Oo waxaan awooddii loo baahnaa halkan in laga maamulo oo meeshii area control center kiwan diyaar hayn, dad kiwan diyaar hayn, qalab kiwan diyaar hayn, haddii hawshaas socota marka hawshi airportaduna waa hoos iman jiray. Kiiba gudishana waxa lagu wareejiyay Turkiga oo investors yiri oo dhisay terminalkii ayaa badi hawshi handalingii xataa lacagta hadda soo dejintee ay sidaa aviation ku qabtaan iyaga lagu wareejiyay.
Dadku waxay shaki ka muujinayaan halka ay aado dhaqaalaha dalka Soomaaliya ka soo gala dhinaca duulista, gaar ahaan qaybtan civil aviationka. Adigu haddaad carabka ku dhufato in Nairobi lagu haysto dhaqaalaha halkaasi ka soo gala ee duulimaadka hawada Soomaaliya, yaa maamula?
Qolyihii hore u maamuli jiraa maamula, laakiin hadda wasiiradiiga horreeyay heshiisyo la galeeno waxaa lagu bixinayaa horumarinta aviationka Soomaaliya. Lacagahaasi markii hore run ahaantii desay u baxaan UNDP-da kaakas qolol ee hadda maamuli jirtay, fiboodo badan oo laga qoray haddii waxayba tusayeen soo loo maamulayay inaysan wanaagsanayn. Laakiin hadda hawshaasi mashaariicdaasi gelaysa oversightskana dowladda Soomaaliyeed bay yeelan doonta diidmilaxkay.
Waxaad markaa iga warantaa qalabkii hore loogu shaqayn jiray, kuwaa ma la bedelay mise iyagii ayaa weli lagu shaqeeyaa ilaa iyo hadda?
Hadduun baa la sameynaya. Actually, kan hadda qalabkan ay keenayaan waa qalab aada casri u ah oo qalabyada ugu fiican oo Italiya laga dalbay. Laba area control center baa xarumaha laga xago ayaa la sameyn doonaa, midna waa Xamar, midna waa waxaan jecel lahay wadahadallada Soomaaliland hadday hagaagaan in uu noqdo halgeysa. Labada area control center oo aada loo qalabeeyo oo dadkeedii la diyaariyo oo run ahaantii aviationka dib loo dhiso oo uu soo gaaro la soo gaarsiiyo waqtigan casriga ah.
Hadda maxaa lagu shaqeeyaa? Qalabka hadda lagu shaqeeyaa waa kee?
Hadda diyaaradahu unbay soo dejiyeen. Diyaaraduhu markay xamal yimaadaan unbay, laakiin dee waxaa la doonayaa in diyaaradaha Soomaaliya oo dhan dulmara oo ay ku jirto xataa kuwa badweyn oo ay Soomaaliya qaabilsanayd weligeed in laga xago xamar baa la doonaya.
Master Jankale, maadaama hadda adigu aad tahay mas-uulka u sarreeya wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka oo wasiirkii wasaaraddaasi aad tahay, mar haddii aanay waxba faraha kuugu jirin maxaa ku shaqeysaa? Mas-uuliyaddaadu maxay tahay?
Mas-uuliyaddeedu waxa weeyaan wixii sidii loo hagaajin lahaa, shuruucdeedii loo samayn lahaa, addii loo dhisi lahaa, loo soo wareejin lahaa. Mas-uuliyad qaran baa na saaran in la soo wareejiyo hawada Soomaaliyeed. Waa xil qaranka Soomaaliyeed leh. Dowladda federaalka xilkaa qaaday, mas-uuliyadda qaaday, wasaaraddanayna u xil saartay in la soo wareejiya la doonayaa oo qaranka Soomaaliyeed laga maamulo Soomaaliya dhexdeed. Lab hay-addii si loogu diyaariyo hawshaas, in dadkeedii la diyaariyo, in shuruucdeedii la diyaariyo, regulationskeedii la diyaariyo, ayaa mas-uuliyadii naga saaran tahay annaga oo dee ku jirta barnaamijka dowladeed ee aan u gudbinay baarlamaanka.
Mas-uuliyaddaas
aanay saaran, mas-uuliyaddaas inaan fulinnana ayaa la doonayaa.
Shaqaalaha hadda u shaqeeya wasaaradda xagee laga keenaa mushaarka la siiyo?
Shaqaaluhu waa shaqaale dowladeed, waa laba nooc. Qaarna hay-adday u shaqeeyaan, qaarna waxay u shaqeeyaan wasaaradda. Marka labadaba mushaharadooda waxaa bixisa dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Axmed Cali Axmed Jaamac Jangali, oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Furan maxaa noxiga malaha kaalmihii suganta soo gaaray
si wanaagsan inaan dhoola cadaynayaad u jeedaamo.
Ahaa, waxaan dareemay inaad hees un sawado
allagaytag. Waa mid ka mid a kaalimaha suganta noo soo xulay.
Wahsee
wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa isniin 20-ka bisha julaay sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah cashi ibraahin aadan. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo, waxaana ku jira qodobada aad sugaysaan xubinta dooda gaaban, xubintii waxbarashada, iyo sidoo kale cayaarihii. hase ahaatee ku soo dhawaada mar kale qodobada warka caalamka ugu weyn oo kooban. dowladaha Mareykanka iyo Cuba ayaa si buuxda u soo ceshaday xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib in ka badan 10 sanadood oo xiriirkaasi goonaa. wax yar kadib 12-kii saqdii dhexe ee xalay ayaa si rasmi ah loo saaray calanka Cuba ee caddaanka iyo buluuga ah, isagoo ka dhexbabaday calamada dalalka kale ee xiriirka diblomaasiyadeed la leh Mareykanka ee suran dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee magaalada Washington. labadaba Mareykanka iyo Cuba ayaa hadda leh safaarado buuxa oo labada dal ka howlgalaya xiriirka diblomaasiyada ee soo noqday ee taariikhiga ah ayaa imaanaya 4 sanadood kadib markii uu goonaa xiriirka labada dal xilligaas oo madaxweyne ka ahaa dalkan Mareykanka John F Kennedy
xogiyaha gaashaaniga Mareykanka Ash Carter ayaa ku sugan Israa'il si uu xulafada Mareykanka ee gobolkaas uu gala hadlo heshiiska barnaamijka hubka nuclear ee dhawaan la galay dalka Iran iyo dagaalka lagu jiro ururka Daesh Carter ayaa maanta isniin la kulmay dhigiisa Israa'il Moshe Yaalon iyadoo labada mas'uul ay si wada jir ugu safri doonaan uquuyiga Israa'il ee xuduudka u dhow Lubnaan si ay u soo indheeyaan xaaladda halkaas ka jirta Ash Carter ayaa la filayaa inuu bari la kulmi doono ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu kaas oo isagu heshiis iska lala galay Iran si weyn uga soo horjeestay kuna tilmaamay heshiiskaasi khald taariikhi ah
Booliska koonfur bari Afghanistan waxay sheegayaan in helikopterada Mareykanka ay si khald ah u duqeyeen maanta oo isniin ah bar ay fadhiyeen ciidamada amniga ee dalkaasi halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 ka mid ah askarta Afghanistan dhowr kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Barak oo ka tirsan gobolka Lagoor oo 10 km dhinaca bari ka xigta caasimadda Afghanistan ee Kabul taliyaha booliska ee gobolkaasi Maxamed Daud Ahmadi ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in duqeynta loola dan lahaa goob ay ku sugnayeen metidinta Taliban oo qiyaastii 5 km u jirtay saldhiga sida khaldan loo duqeyay ee ciidamada militaryga ee Afghanistan.
Ugu yaraan 72 qof ayaa ku dhimatay 100 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar ka dhacay magaalada Suruq ee gobolka Koonfur Bari ee dalka Turkiga taasoo ku taala xuduudka Turkiga la wadaaga dalka Syria si ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkigu. Wasaaradda ayaa shacabka ku sugan gobolkaasi ka codsatay inay xasilooni iyo midnimo muujiyaan maadaama weerarkaasi yahay mid argagixisnimo iyadoo sheegtay in tirada dhimashada dawacu ay ka badan karto intay hadda tahay magaalada weerarka ka dhacay ee dalkaasi Turkiga ayaa xuduud la wadaagta magaalada Kaboni ee dalka Syria oo mid ay muddo ku dagaalamayeen xoogga kurdiyiinta iyo dagaalyanada ururka Daesh
kale galab wanaagsan wararkaasi iyo warbixinadaasina dhageysiyaal haddii aad isagaan waxaad mar kale ka daalacan kartaan bartaan internetka ku leenahay voasomali.com haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Seynab Abukar
Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa sheegtay in ay wado qorshe la xiriira kobcinta dhaqaalaha qeyraadka dalka gaar ahaan wax soo saarka tacabka beeraha hadaba suurtagal ma tahay in qorshahaasi uu hirgalo sidii loogu talagalay iyadoo dadkii beeraleyda badankood ay u soo barakaceen dhanka magaalooyinka sababa abaaro iyo xaalada amniga la xiriira waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya agaasimaha Wasaaradda Beeraha Professor Maxamuud Maxamed Maxamuud iyo xogeyaha ururka daqdaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed Yuusuf Maxamuud Maxamed waxana hadalka ku horeynaya agaasimaha wasaaradda beeraha
beerihii tacabkii ama awoodii wasaaradda qalabkii waxa ku dhacay burburka guud ee ku dhacay hay'adihii dawladda dhan yani muddo dheerna transition mar lagu jiro dawladda meel ku gaar lagu jiro wax lagu jiro awoodaha yani maalgelineed ama dhaqaajin ama suuq raadin ma ay jirin laakiin hadda waxaan bilownay inuu bilowdo wax soo saarkii wax bixi beeraha ka soo baxo la dhoofi jiray hadda suuqii loo raadiyay yani waxaan waa iska socdeen beerleydu hadba wax suuq jiray tabaan midtalan muuska suuqa loo waalay dhanaantii suuq loo helay sisintii suuq loo helay beerleydu waxay awoodooda saareen marka inay sisin dhoofiyaan inay muxuu ahaay leem dhanaantii dhoofiyaan dalabka leenta sisinta ilaa hadda Mareykanku ka yimid barkay waa dhul qorxeed waa dhulka qoyan dadka ku nool dhan waxay ka rabaan fruitiskaas ambosisin amba miraha beeraha dhan oo ka soo gaar dhulka qalalan inay helaan marka dalabki waa soo kordhay yani waxa marka mar hadii systemka burburay saad u soo noolaatid hal mar ma soo boodi kartid waa in shaqaale awoodooda dib loo dhisaa qoraalada la soo celiya dadkii marka waxaan ku jirnaa hadda soo noolayntii meel weyn oo bilaabatay oo si wanaagsan inoogu socoto.
Maasanta professor aan soo galiyay Yuusuf aragtida professor Maxamed Maxamuud Maxamed ma mid ka duwan baa qabtaa mise waa la qabtaa?
Mid ka duwan aan qabnaa sababtoo ah wasaaradda beeraha xilligii dib ugu laabanno wasaaraddu waxay aad u danaynaysay inay dhiirigeliso dadka danyarta ah ee la aruuriyey ee xilligaas loo bilaabay mabda iskaashatooyinka. Hadda waxaad u malaysaa in wasaaraddu ay keliya ay danaynayso in dadka beeraleyda waaweyn sida kuwa muuska dhoofi in liindhaanta kuu dhoofi inay danaynayso, maadaama hadda danaynayn dadka danyarta. Dadka danta yarta oo kuwa ugu badan ee magaalada Muqdisho kusoo barakacay waxayna ka soo barakaceen laba arrimood, waa abaar iyo colaad. waxaan hubaa dadka magaalada Muqdisho oo barakacayaasha ku ah inay yihiin dad hanti mugurta leh, ay u baahan yihiin keliya inay helaan dowladda ay ka helaan dhaqaale taakuleyn ah in loo dayactir kanaaladii iyo in la siiyo tasiilaad kale sida caafimaadka oo kale in goobooda loo geeyo. taas aniga agaasimaamu ku waafaqsan.
waad dhegaysanaysaa dooda Yuusuf oo wuxuu leeyahay dadkii ehelka ahaa wax soo saarkii tacabkii beeraha badankoodu ay kasoo hayaameen dhulkii miyiga oo magaalooyinkii bay yimaadeen sababo la xiriira abaar iyo dhibaatooyin dhacay oo guud ahaan burburka ay la wadaagaan. maxaa hortaagan inaad dhiirigelisaan beeraleydu si aad dib ugu celisaan oo waxsoosaarkii kaga qayb qaataan?
soomaalidu waxay tiraahdaa waxaad ogtahay markuu weydiiya waxa weeye horta tii hore wasaaraddu sideedaba waxaa loo sameeyey beeraleyda yaryar inay soo kiciso, waxaana caadiya beeraleyda yaryaru cuntada la quuto kuwa soo saara waa beeraleyda yaryarka. beeraleyda waaweynu amba muusa saaraan amba liima amba waxay dhoofiyaan cuntada yaryar kasukow ayagu waa suuqaasay maaragtay ayay la macaamiltamaan oo muxuu ahay sooma saaraan. annaga wasaaraddu waxay bilowday inay soo noolayso beeraleyda yaryarka aheday, waxaanu bilownay iskaashatooyin inaanu samayno. waxaan hadda ka bilownay iskaashatooyinkii oo sanadkii labaad had socda aw dheegle iyo afgooye oo ka saarnay dad adugu 500 oo beeraley yaryara laysu keenay midiiba afgooye 500 muxuu ahay aw dheegle 500 waxaan la kaashanay faw iyo muxuu ahay euda muxuu ahay hay-adahaas yurubka in la taakuliyo beeraleyda. beeraleyda waxay soo iibiyaanna laga gado, yacni taa waxaan u samaynaynay wasaaraddu waxaa la rabaa in beeraleydii la qalabeeyo oo lasoo nooleeyo, dadkiina mid mid looma maalgeli karo. marka waxaa wasaaraddu qaadatay go-aan annagoo weliba waa uga mahad iskaashatooyinka maaragtay qaran laftigooda la kaashanay in beeraleydii dib loo abaabulo, gruubis loogu abaabulo, qalab loo helo, aqoon loo helo, taabaro loo helo, aadaan u samaynay. midda kaleeto ah soo dadkiio soo cararay colaad dhacday wey xaalad jirtaa dadka keentay, shaqadana waa qaybsan tahay sugidda amniga iyo dadka inay meesha ku noqona hay-ado kaleoo dowladda ka mas-uula. wasaaradda beeraha waxay ka mas-uul tahay dadkii taakulaynteeda, iyadana waa wadnaa hay-ado badanaan la hadalnaa inay yani dadkii sidii loogu celi lahaa dhulka loogu taakulay lahay. siyaasadeeda shaqo waxa waaye in iskaashatooyin la badiyo dhul xareeda iyo dhul waraababa si loo qalabeeyo hay-ado jiroo wax soo saara u noqona.
haye Yuusuf
agaasimaa waa mahadsan yahay ma abaabulna horta ururka abaabulay 10 iskaashato 10 iskaashatana hadda waxaa noo muuqataba inay maalin bulusaatay u noqotay hay-adda faw iyo wasaaraduba inay maalin bulusaatay uga dhigeen dadka, sababtoo ah waxaa ballanteenu ahayd oo heshiiska ahayd in mar walba la kordhiyo tirada iskaashatooyinka. maaha ninkii magaalada Muqdisho degan oo kusoo barakacay ayaan waxaan rabnaa in loogu celiyo beertiisa. maxaa loogu celinaa? waa halag hektar inuu tacbado. wasaaraddu marka weliba ma ku guulaysan iyada iyo hay-adda faw kuma aysan guulaysan in weli dad degan magaalada Muqdisho ay ka qaadaan ay ku celiyaan goobahooda wax soo saarka heerkii la rabay inay dadka beeraleyda yaryarka ee magaalada Muqdisho ku xaniban sugaya lagu madadaaliyay inay kaar qaataan oo bil walbaba biil magaalada ay ka raadiyaan ama shaqooyinkii ay qaba jireen ay hilmaamay ay lumiyaan. taas waxa waaye shaqadiiyaa lumayso. wasaaradda waxaan ku dhiirigelinaynaa oo haddana ka codsanaynaa oon u sheegaynaa in dadka beeraleyda magaalada Muqdisho nawaaxigeeda degan dad dhahay waxaan aragnay fikir dhahayo guryaha loo dhiso. ninkaa guri waa leeyahay beeruu leeyahay mucsir ma aha, maxaa u diidan in la celiyo? waxa kale oo aad uga xunnahay wasaaradda roolkeeda waxaa ka mid ah inay ka turjunto baaqi madaxweynaha ahaa in qoys walba oo soomaaliyeed oo habeen ka casheeyo. taas macnaha meesha maba lahayna marka waxay soo bixleen qoyska wuxuu casheelahay markii dib loogu celiyo meeshiisa.
haye Professor Maxamuud baa soo gurinaya.
intaan haddaan 10 iskaashato weeye oo halka iskaashato 10 qof uu ka kooban yahay waxay marka muxuu ahay 10 beeraleeyahan ujeedaa qofba beer leeyahay waxaan waxaa marka fikirka la rabay wax inta bylaw waxa la tijaabay ku jira tijaabadi haday ka baxay waxa la faaw aan kula galnay heshiis marka in cagaf la siiyo qalab marka hay'ad jirta oo sharciyadeedu la qaanuunkeedu la ay noqoto tan marka waxaan u haysanaa marka in meesha marka soo gaarsay inaan korinay oo iswadi karaan yaani waxa uu sheegay matalan faaw ay ku hoos jiraan iskaashatooyinka faaw kuma hoos jiraan wasaaradda beerana kuma hoos jiraan hay-ad taagan oo wax wasaaraddu xaquuqdooday ka turjumaysaa waxa la siinayna way ogaanaysaa laakiin waxaa heshiis lagu gaaray in ayagu heshiiskooda saxiixdaan ayagu kontrooshaan la socdaan waxay helayaan waxay gadaan ee brayskay ku gadanayaan inay go-aan gaaraan wasaaraddu waxay u madashaa wixii xaquuqoyle inay u ilaaliso dadku marka la celiyo wasaaradda beeraha bajetkeedaa lagu celiya micnuhu maaha hay-adaha bajetkoodaa lagu celiya wasaaraddu hay-adahay la dayilgaraysaa maadaama miisaaniyad ay dadka ku celiso ayna weli lahayn wasaaraddu hay-adaha lala xiriiraa dadka waa la celiyaa hatagaana kuwa inta taga haddana securityga awgeed soo celiyaan waa jiraan siduu u sheegay saaxiibkayga dooda igula jira muxuu ahay qaar yacni magaalada la qabsi bilaabay way jiraan waxa way marka waxaa isla socda celinta iyo nabadgelyada hay-adaha nabadgelyada iyo wasaaradda beeruhuba inay isla socdaan meeshii aada caada noqotaba dadka lagu celiyo laguna maalgeliyo marka sida uu yiri kororsiidana sidaan hore u sheegay sanadkan hadda bilaabanaya muxuu 2016 labada shabeelle iyo hiiraanay gaarayaan iskaashatooy kororsiidadii hay-adihii faw iyo euudana waa kala hadalnay in maxaa waaye intaan tijaabadii waa ka baxeen in la kordhiyo iskaashatooyka waa sidaan hore kuugu sheegay waxaa la rabaa beeraleydii yaryareed ee tacabka ka shaqaynaysay in la kordhiyo awooddooda qof qofna looma kordhin karo waa in iskaashato inta laga dhigo qalab la siiyo taakuleyn la siiyo aqoon la siiyo taabaro la siiyo sidaana uu ku soo koro wax soo saarka marka taasna waa policy-ga yacni muxuu ahay wasaaraddii taasaana marka erega uu soo qaato waraahi madaxweynaha oo oranaya waa in qof kasta cuntaa isla abeenku madaxweynuhu dadka cunto ma cuni karaan laakiin waa in brograamkii ku cuni lahaayeen la diyaariyo
gabagabadii doodaan isla soo gaarnay dadka laftooda waxaa moodaa fahamka inuu aada u yaryahay dad badanaa dib loo celiyey sidaad hore usu xustay haddana magaalooyinkii bay dib ugu soo laabteen sababo dhankii amniga iyo dadkiioo magaalada la qabsaday si taa looga gudba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo
waa okay taa aan ka hormarsado tii cagafka oo saaxiibkay u cagafka si indhala-aana looma samaynin iskaashatooyinka labadooda degmaba waa loo yeeray qaanuunay u sameeyeen siday u isticmaalayaan qofka qaadanaya shidaalkuu bixinayaa khidmo yaroo lacaguu bixinayaa xafiis gooniyahoo maamuluu leeyahay xafiiskaasuu ka soo codsanayaa xafiiskaasaa u rajistaraaraynaya lacagtaa yaroo laga qaadayaa mushaarad waxaa looga dhigayaa xafiiska maamulaya onodkiioo yar waay onodka uu ka hadlayay amba centerka iskaashatada uu sheegayay centerkiioo yaraan samaynay marka su-aasha kaleo ah yacni dadka horta waxa weeye xaaladdu dadku muxuu ahay markay meeshay ku nooleen muddo ka soo baxaan meeshiiyoon beertiyoon u jirinin kanaalkiyoon u qodnayn mudulkuu lahaa jiroon dhisnayn waxaa badanaa jira waxaabaa marka aanaan u raadinna hadda waxa waaye inaan helno package yacni in isku xiran mudulkii loo dhiso xoogaa xoolaa la siiyo dameeruu biyo ku soo dhaansado hadduu loo lahay laba neef loo gado hadduu ari lahay xoogaa loo gado yacni intuu bal xilli ka soo goostana lagu haayo oo lagu sabboortay
dadka la celinayo horta ma yihiin dad u ehel ah meesha in loo celiyo maya ka soo hayaama oo iskaashatooyinka tuulooyinkooda naqaana xarumahooda naqaana haddii la rabo g b s r la qaatatagi karno kuwa beero qodatada yaryarka oo dadka dan yarta oo barakaca waa joogaan waa la heli karaa haddii ilaahay diyaaraan ognahay
xubintii dooda gaaban maanta taahay noo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgeli
waa tahay mar kale galab wanaagsan aad iyo aad bayna u mahadsantahay saynab abukoron la socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha iyo maxamuud masade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aynu toddobaadkan ku eegayno koobka goldcup oo ay ku loolamaan qaramada waqooyiga ameerika ee xiriirka concacaf. koobkan ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxa uu si xiisa leh uga socday waddankan maraykanka, waxa uuna haatan soo gaaray ciyaarihiisii kuwaartii finalka. xulka qaranka ee maraykanka iyo kuuba oo wada ciyaaray ayaa waxaa 6-0 ay guusha ku raacday xulka qaranka ee maraykanka. goolasha ay dhaliyeen ciyaaryahanada xulka qaranka ee maraykanka ayaa 3 ka mida waxaa saxiixay ciyaaryahanka kabtanka u ah ee la yidhaahdo Clinton Dempsey. gool waxaa dhaliyey Giyasi Zardes, Johansonna gool kale ayuu saxiixay halka Cumar Gonzales uu isaguna goolka 6aad dhaliyey. maraykanku haatan waxa ay u soo baxeen ciyaaraha semifinalka oo waxa ay sugayaan Haiti iyo Jamaica. ciddii soo kala badisa waxaana labadaasi wadan ciyaartii dhex martay 90 daqiiqo ee loogu talagalay ay ku soo gabagabowday 6-0 oo xulka qaranka ee Jamaica ay guusha ku raacday. goolka xulka qaranka ee Jamaica waxaa dhaliyey ciyaaryahanka la yiraahdo Jiles Barnes, waxa uuna noqday xidigii guusha u keenay xulka qaranka ee Jamaica. sidaasina maalinta Arbacada ah waxaa fuudda isku dari doona ciyaaraha semifinalka ee koobka goldcup wadamada Maraykanka iyo Jamaica. dhinaca kale, waddanka Trinidad and Tobago ayaa Panama la kulmay, waxayna ciyaartaasi labadan qaran ay isku mari waayeen 1-1 abareejo ah 90 daqiiqo ee lagu talagalayna ay kusoo gabagabowday. 30 daqiiqo ee dheeriga markii lagu daray ayay labadan kooxood waxba iska dhalin waayeen oo eber iyo eber ayay kusii kala baxeen. sidaasina waxaa loogu dhigay rigoorayaal oo 5-6 waxaa guusha ay ku raacday xulka qaranka ee Panama. hase haatee habeenkii xalay, kulankii ugu xiisaha badnaa ciyaaraha kuwarti finalka islamarkaasina ahaa kii ugu dambeeyey ayaa waxaa fuudda isdaray wadamada Mexico iyo Costa Rica oo ka mid ah wadamada ugu tunka weyn xiriirka CONCACAF, islamarkaasina ka mid ahaaba xidigihii amaba qaramadii wacdaraha ka dhigay koobka adduunka ee sanadkii 2014 lagu qabtay waddanka Brazil. Costa Rica ayaase ahayd waddankii qayladhaanta la yaabka leh kasoo yeersiyey wadamadii ay ku kulmeen koobkaasi adduunka. hase haatee kulankii xalay oo labada kooxood ay isu miiseen weerar iyo weerar celis ayaa 90 daqiiqo ee loogu talagalay waxa ay ku dhammaatay eber iyo eber, iyadoo weliba xulka qaranka ee Mexico fursado fara badan oo gool uu ku dhalin karay iska khasaariyey. ciyaaryahan Carlos Vela oo afka hore uga ciyaarayay Mexico ayaa goolal ku qubaystay. nasiib wanaagse 30 daqiiqo markii lagu daray ciyaartana 30 daqiiqaba ay gabagabo marayso oo lagu daray weliba 2 daqiiqo oo dulsaara iyo xulka qaranka ee Mexico waxaa la oran karaa waxa u hiiliyey dhexdhexaadiyihii ciyaarta oo waxa uu ka wacay xulka qaranka ee Costa Rica rigoore barkumataala. kadib markii weeraryahanada Mexico mid ka midihii uu sidii in la taabtay oo kale amaba dhaawaca loo geystay uu garoonka isugu dhex tuuray. markii kaameradu ay ku soo celcelisay dhinac fara badanna layska tusay, waxaa muuqatay ciyaaryahanka taabasho iska daayay inaan xataa loo dhowaanin. rigooradii laga dhigay oo weliba xilli ee Costa Rica wax ku bareejaysana aan u harin ayaa ciyaaryahan Guardado oo kabtan u ahaa xulka qaranka ee Mexico uu goolkii guusha uga sanqariyey xulka qaranka ee Mexico. sidaa ayaa Costa Rica iyadoo madaxu laalaado madaxuna xanuunayo ay garoonka ka baxeen, weliba waxay qarka u koreen inay gacanta ula tagaan arbitrihii ciyaarta dhexdhexaadinay Nasiib Wanaagse. ciidamadii ammaanka ayaa hareereeyey oo u diiday in arbitrahaasi dhibaato la gaarsiiyo. sidaasina xulka qaranka ee Mexico ayaa haatan ciyaaraha semifinalka u soo gudbay, waxayna fuudda isdari doonaan waddanka Panama isla maalinta Arbacada oo Maraykanka iyo Jamaica ay kulmayaan ay iyaguna sidaasi lamida ciyaari doonaan. waxaase taageerayaal fara badan ay dhagta u laalaadinayaan indhahana ay ku sugayaan haddii fursadda ama nasiibku isku soo beego Maraykanka iyo Mexico ah laba waddan oo darisa isla markaasina xurguf banooni oo hoose ay ka dhexayso. Mexico waa waddanka ugu badan ee haysta koobka goldcupka, halka Maraykankuna uu yahay waddanka isagu haartan marti gelinaya koobka. dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaraha na maanta intaa haynoo joogo. tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascado oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
watahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya barnaamijka ciyaaraha. dhankaas iyo Kuuba, sidii aad warkaba ku maqasheen, dalalka Maraykanka iyo Kuuba ayaa markii ugu horreysay si rasmiya usoo ceshaday xiriirkooda diblomaasi, iyadoo la furay labada safaradood ee labada dal ay markaasi ku kala leeyihiin magaalooyinka Havana iyo Washington. warbixintan waxaas noo diyaariyey Xuseen Barre oo ku qaada dhigaya xiriirka labada dal.
furitaanka safaaradaha Cuba iyo Mareykanka ay iswaydaarsanayaan ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah iyadoo labada dal aanay 14 sanadood u dambeysay aanay lahayn wax xiriir ah. Isniinta maanta ayaa waabarigii waxaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington la suray calanka Cuba oo ka mid noqonaya calaamada dalalka ay xiriirka diblomaasiyadeed leeyihiin Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Cuba ayaa magaaladani Washington soo gaaray isagoo maanta ka qaybgalaya furitaanka rasmiga ee safaaradda Cuba. Dadka ku nool labada dal ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay sida uu tilmaamayo Alberto Mutasa oo ah macalin reer Cuba oo ku sugan caasimadda Havana.
Para nosotros es significativo, es importante, pienso que es un paso decisivo en la normalización.
Anaga arintani waxay noogu fadhidaa qiimo badan, waana muhiim, waa tallaabo hore loo qaaday, waanan soo dhaweynaynaa, waanan eegaynaa sida ay mustaqbalka arintani wax uga bedeli karto noloshayada. Labada safaaradood ee dalalka Cuba iyo Mareykanka ayaa noqonaya safaarado buuxa halkii ay markii hore ka ahaayeen xafiisyo kooban oo danaha labada dal ilaaliya. Magaalada Washington waxaa waqooyiga galbeed ee magaaladani kaga yaala dhismaha safaaradda Cuba oo ahaa mid la dhisay sanadkii 1917. Dadka agagaarkaasi ku nool ayaa soo dhaweeyay dib u furista safaaradda Cuba sida uu sheegayo Jeremy Reichten oo halkaasi ku nool.
It's a really good thing for the relations between the two countries. It's been
runtii waa arrin wanaagsan. Waa ku dhawaad 60 sano oo aanay labada dal xidhiid lahayn. Waxayna waxtar i weyday arrintaasi way socon weyday, laakiin sidaa daraaddeed waa arrin la soo dhaweyn karo in mar kale isbeddel uu yimaado oo la eego mustaqbalka bal wixii isbeddela. Xidhiidhka labada dal ee Mareykanka iyo Cuba ayaa xumaatan iyo intii uu talada la wareegay Fidel Castro oo qaatay siyaasadda shuuciga. Haddaba maxay tahay sababta dhalisay khilaafkan? Maxayna ku kala aragtid duwanaayeen Mareykanka iyo Cuba? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo ah aqoonyahan u kuurgala arrimaha taariikhda.
Fidel Castro 50 sano ayuu hayay xukunka. 60-meeyadii 1960 baan u malaynayaa ayuu wuxuu qarameeyey warshadihii iyo hantidii ay Mareykanku ku lahaayeen dalka Cuba. Wax magdhowla ma siin. Taa waxaa ku xigtay in 61-dii uu ku dhawaaqay in Marxism-Leninism adduunyada waxaa ka jiray waad ogeyd laba baarqab, Mareykan iyo Soviet Union. Wuxuu raacay Soviet Union. Taasu waxay bilaabatay in Mareyku halis u arkay in xayndaabkii kapitaalismaha ay bar madow oo shuuci ay soo dhex gashay. Taa waxaa ka sii daraa oo aad maqashay xiisihii nukliyarka oo dhex maray Mareykanka iyo Soviet Union markay kala hogaaminayeen John Kennedy iyo Nikita Khrushchev, oo ahaa in Mareyku uu ka war helay meel u jiirta California ilaa 90 mile in nuclear lagu rakibay. Waad ka warqabtaa in dhexdhexaadin la sameeyey, taasoo ahayd in Mareykanku uu ka soo qaado Turkiya nuclearka u yaal, Rashina uu ka qaado nuclearka uu kuba kuleeyahay. Waxa wixii ka dambeeyey dagaal qabow baa jiray. Waxay u arkayeen Mareykanku Cuba inay dhoofinayso shuucinimada wadamada Latin America iyo dhaqdhaqaaqyo la dagaalama dowladaha Latin America in ay kasoo burqanhayaan meesha la yiraahdo Cuba. Dowladaha qaarkoodna waaba ku dhawaaqay way isbedeleen, sida Nicaragua iyo Chile, iyo dowlado waxay noqdeen shuuci ah. Afrika laftigeeda ayay halis Cuba ku ahayd, sida Mareykanku uu rumaysnaa, oo shuuciga xaggay u dhoofinayeen. Marka khatartaas weyn ayaa jirtay.
Arrimaha lagu dhaliilo dowladda Cuba ayaa waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka iyo xuquuqda aadamaha oo la caburiyo iyo xukameynta warbaahinta. Sidoo kale, dalka Cuba ayaa ku dhaqma siyaasadda dhaqaalaha hantiwadaaga fog ee shuuciyadda ku salaysan. Ma laga yaaba haddaba arrintaasi inay wax iska bedeleen? Waxaa mar kale arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hantiwadaag.
Horta waxaa isbedelahaya horta khatartii laga qabay shuucinimada. Waxay u arkaan hadda in Cuba ay agoon tahay, waayo waxaa burburay nidaamkii shuuciga ahaa Soviet Union khatartii la filayay marka adduunyadu aragtidii cadowga oo ahaa shuucil cadowgu shuucil yahay taas meesha waa ka baxday. Waxa keliya oo meesha ka jira waxa weeye cadowtinimada Kuba Mareykanku ay u qabaan ayaa waxaa la gaarsiiyey heer loo retain point, meel aan laga soo noqon karin ayaa cadowtinimadaasu gaartay. Weliba waxaa dabada ka riixayay dad mucaaradiin ah oo kasoo horjeeday Fidel Castro. Inkastoo 10 sano kadib xukunkii walaalku wareejiyey Raul Castro 2008-dii, misle waxay leeyihiin hadde duriyad ba meesha qabsatay diktatoornimadiina ama kaligitaliskiila meeshii kama suulin. Marka Maraykanku yuu u dabcinin hoggaanka Kuba qabsaday, waa in aan laga qaadin culaqabataintii. Laakiin fikraddaas waxaa buriyey madaxweynaha Maraykanka Obama oo yiri lama joogo waqtigii colaadda, waa in la soo dhaweeyaa Kuba. Inkastoo niman Kongareys ka mid ah iyo niman mucaaradka Kubaanka ay arrintaa kasoo horjeedaan, laakiin uma u arko ama Maraykanku hadda uma arko khatar weyn in Kuba ku tahay Maraykanka.
Inkastoo dhinacyo kala duwan ay arrintani soo dhaweeyeen, haddana weli waxaa jira mucaaradad ay arrintan amaba heshiiskani uu kala kulmayo xubno ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo aan u arkin arrintani mid waxtar u leh danaha qaranka Maraykanka.
Watahay taasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay xiriirka wadamada Maraykanka iyo Kuba. Waxaa soo koobayey Xuseen Barre.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Haatanna dhegeystayaash, waxaan mar kale ku nasinaynaa mid kale oo ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu galabta u hayno.
Ashay qulqul wadada ku qulqul dumarkiina waxad ka wadaanana waan garan way
waaba sheegtay haygu qaraar wadada ku qulqul
iska qulqulaynaa waa tahay dhigistiyaal. Intaas waxaa ku eegay dhacdada galabnimo si wada jira u daadineen anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furay Caashuud oo qulqul wadada ku qulqul ugu sii salaamaysay. Assalaamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.